Mä uskon vakaasti, että Jumala haluaa siunata niitä, joilla on Jumalan sanan nälkä, jotka haluaa rakentaa Jumalan sanalla omaa hengellistä elämäänsä. On sellainen lupauksen sanakin ja opetuksen sana Johannes 14:23. Jeesus vastasi ja sanoi, jos joku rakastaa minua, niin hän pitää minun sanani ja minun isäni rakastaa häntä. Ja me tulemme hänen tykönsä ja jäämme hänen tykönsä asumaan. Ja varmasti tämän lupauksen mukaan hän myöskin sinun tykönsi haluaa tulla, kun sinä olet halunnut tulla hänen tykönsä tänä päivänä. Tämä päivä, pääsiäissunnuntai aamu, on se viikon ensimmäinen päivä, se Jeesuksen mainitsema kolmas päivä, jolloin hän lupauksensa mukaan nousi ylös kuolleista. Ja tänään meillä onkin sitten se seuraava kokousen ylösnousemuksen juhla, jossa varmasti saamme sitten ammentaa siitä ylösnousemuselämästä ja uuden elämän voimasta ja toivosta meidän elämäämme. Niin kuin sanotaan, että jotka peittämättömin kasvoin katsovat Jeesusta, joka istuu siellä Isän valtiostuimen oikealla puolella, he saavat muuttua kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. No kuitenkin vielä tässä kokouksessa niin kuin alkulauluista lähtien näköjään oltu, että ollaan oltu ristin sanoman äärellä, ja se tuntuu minusta hyvältä, kun itsellä myöskin on siitä tekstiä. Ja koen näin, että siellä Kolkatan sanoman kautta saadaan käydä sinne armon ja anteeksi antamuksen ja siunauksen lähteille. Ja sitten, jos saadaan olla siinä Jeesuksen veren puhdistuksen todellisuudessa meidän elämässä ja siinä armon levossa, niin sitten on hyvä käydä myöskin sinne ylösnousemuksen juhlaan sitten iloitsemaan Jeesuksen ylösnousemuksesta. Tämä on Raamattu tunniksi merkitty ja noin 3 varttia tässä ennen ruokailua olemme Raamatun ääressä. Ja tehdään ihan niin, että luetaan tähän nyt kokonainen Raamatun psalmi. Ja mä pyydän sieltä Virkkalan suunnalta 2 nuorta tai 3:kin, mitä olette päättänyt. Elsaa, Toivoa ainakin ja jos tuutte tänne eteen ja katsotaan nouseeko sitä lisääkin. Sitten Elsa ja Toivo tulee tähän. Ja Karkkilassa ja Virkkalassa sanotaan, että taisteluiden ja sairauksienkin keskellä on oltu, mutta kuitenkin koettu, että Jumala on vienyt eteenpäin ja joku siellä parantanutkin. Ja erikoinen siunaus on ollut nuorten työn parissa. Siitä ehkä lisää sitten uutta virtaa kokouksessa, niin kuin se oli iltapäivällä. Mutta tällainen nuorten tuulahdus sopii tähän hyvin, varsinkin kun meitä on täällä myöskin paljon nuoria mukana, joka on suuri ilon aihe. Kiitos Herralle. Psalmi 22.
Psalmi 22. Veisunjohtajalle veisataan kuin aamuruskon peura. Davidin virsi. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä enkä voi vaieta. Ja kuitenkin sinä olet pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirten keskellä. Meidän isämme luottivat sinuun, ja he luottivat, ja sinä pelastit heidät.
He huusivat sinua ja pelastuivat. He luottivat sinua, eivätkä tulleet häpeään. Mutta minä olen mato enkä ihminen, ihmisten pilkka ja kansan hylky. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätän. Jätä asiasi Herran haltun. Hän vapahtakoo hänet, hän pelastakoo hänet, koska on hänen mielistynyt. Sinähän vedit minut äitini kohdusta, sinä annat minun olla turvassa äitini rinnalla.
Sinun huomaasi minä olen jätetty syntymästäni saakka. Sinä ole minun Jumalani hamasta äitini kohdusta. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkevät sonnit, viisanin härät piirittävät minut. Avaavat kitansa minua vastaan, niin kuin raatelevat kiljuvat leijonat. Niin kuin vesi minä olen maahan vuoratettu. Kaikki minun luuni ovat irti toisistansa. Minun sydämeni on niin kuin vaha, se on sulanut minun rinnassani.
Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saataa minut, minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Minä voin lukea kaikki luuni, ja katselevat minua ilkkuen, he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, sinä minun väkevyyteni riennä avukseni.
Vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä. Pelasta minut jalopeurain kidasta, villihärkäin sarvista. Vastaa minulle. Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. Kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää häntä. Sillä hän ei salviksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan hän kuulee hänen avuksi huutonsa.
Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa. Minä täytän lupaukseni häntä pelkäävästä edessä. Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti. Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palaavat Herran tykö. Kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä, sillä Herran on kuninkuus ja hän on hallitseva pakanoita. Kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat hänen edessään ja polvistuvat kaikki, jotka mullan alle astuvat, eivätkä voi elossa pysyä.
Jälkeen tulevaiset palvelevat häntä. Tuleville polville kerrotaan Herrasta. He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt.
Amen. Joo. Kiitos taivaallinen Isä. Saamme Herra sinun sanasi ääressä olla tässä, Herra. Aamupäivä hetkessä elävä Jeesus kallis, ja Herra, me oikein pyydämme, Herra, että Herra siunaat tämän oman sanasi, Jeesus. Herra, me kiitämme sinua sanasta, me kiitämme sinua elämän leivästä, ja elävä Jumala, me tiedämme, että sinä haluat puhua, Herra, sanasi kautta, haluat ravita, ja elävä, siksi me, Herra, oikein pyydämme, että vapauta meidät, Herra, meidän Herra, hitaudestamme. Ota pois, elävä Jeesus, suomukset, Herra, jotka estävät niin kuin näkemästä, Herra, taivaallisia. Elävä Jumala, lähetä pyhä henkesi vaikuttamaan täällä meidän keskellämme. Avaa meidän sydämemme silmät ja avaa meidän sydämemme korvat kuulemaan ja näkemään, Herra, sinun sanaasi, sinun tahtoasi. Herra, me oikein rukoilemme, että pyhä henki voisi meille oikein kirkastaa Jeesusta ja Jeesus, sinun ristin kuolemaasi, sen arvoa ja täyteyttä tänä paikana. Herra, vaikuta sinä itse meidän sydämissämme Jeesuksen nimessä. Amen. Voi olla, että tänä päivänä tässä pääsiäiskokouksessa joku meidän joukossamme on sellainenkin, joka mietit sitä, että onko ylipäänsä nämä pääsiäisen asiat tosia. Ja ehkä olet tullut tänne joukkoon vähän niin kuin kuulostelemaan ja hyvä tilanne tarkkailla tätä kristillistä sanomaa. Onko tämä totta ja voiko tämä todella auttaa sinua, tämä Jeesuksen ristin kuolema ja ylösnousemus? Tai voi olla, että ehkä joukossamme on ehkä kauankin jo uskossa olleita ihmisiä, ja kuitenkin voit kokea tänä päivänä, että se uskon liekki on niin kuin heikko siellä sisimmässä. Ja ehkä tiedossa tarvitsee sellaista armon vahvistusta, kun sanotaan, että on hyvä, että sydän saa vahvistusta Jumalan armosta. Ehkä voi olla, että sydämen liekki on niin kuin tämän maailman tuulien keskellä sellainen häilyvä ja sellainen väpättävä ja heikko. Ja mä oon varma siitä, että Jumala omalla sanallansa ja armollansa haluaa vahvistaa sinua. Ja mun oikein rukoukseni on se, että tämänkin psalmi 22 kautta me voisimme meidän sydämemme, meidän sisäisen ihmisemme, meidän sielun maisemamme, meidän elämämme ja iäisyytemme laskea kolkatan työn varaan ja täyteen lepoon Jeesuksessa. Että voitaisiin kokea, että meillä on lepo omista töistämme, niin kuin Jumalakin on saanut levon omista töistään. Ja saadaan tietää, että meillä on ansio, joka ei ole meidän ansiomme, jonka kautta meillä on pääsy taivaallisen isän luokse ja yhteys tänä päivänä. Ja saat levätä taivaallisen isän armo sylissä. tänä päivänä ja kokea, että olet sisäpuolella, olet voittajan puolella ja että sinua kuljetaan voittoon kohti eikä omalla voimallasi, vaan että on joku, minkä varassa voit levätä ja mihin voit nojautua. Yksi sellainen merkittävä asia, mikä vahvistaa meidän poloisten uskoamme, on Jumalan sanan profetiat ja niiden täyttyminen. Kun me saamme nähdä, miten luotettavaa on profetaalinen sana ja miten se toteutuu. Tämä psalmi 22 on tällainen profetaalinen psalmi. Ehkä huomasit, tässä selvästi puhuttiin Jeesuksesta. Mutta jos et ole sillä tavalla tutustunut niin kuin Raamatun historiaan, niin ehkä et tiedä, että tämä kirjoitus on kirjoitettu noin 1000 vuotta ennen pääsiäisen tapahtumia. Noin 1000 vuotta ennen Jeesuksen ristiin naulitsemista näin tarkasti Raamattuun kirjoitettiin ylös Pyhän Hengen vaikutuksesta nämä asiat jo edeltä. Ja siellä tämä Jumalan palvelija kuningas Daavid siellä sai olla rukouksessa ja Pyhässä Hengessä katsella vuosituhannen päähän eteenpäin. Ja olla niin kuin aitiopaikalla, jollain tavalla ehkä jopa lähempänä kuin ihmiset, ketkä olivat siinä ympärillä. Hän sai hengen maailmoissa nähdä, tuntea, kokea, mitä Jeesus siellä tunsi ja koki ja joutui käymään lävitse. Tässä heti psalmin alussa voi sanoa, että aivan kuin kuulijalle niin kuin tuodaan niin kuin räjähdyksen omaisesti se taistelun kovuus ja voimallisuus, joka oli siellä ristillä. Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Ehkä muistat, että nämä on ne samat sanat, Matteus 27:46, mitkä Jeesus huusi siellä ristillä, sen ristin taistelun, pitkäperjantain taistelun pimeimmällä hetkellä. Eeli, eeli, lama sabaktaani, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Juuri näillä samoilla sanoilla Jeesus huutaa siellä ristin puulla ja osoittaa, että hän on se Messias, se voideltu, se Kristus, kenestä vanha testamentti on ennustanut ja tässäkin psalmissa tuotu esille. Me nähdään näin, että nämä järisyttävät sanat, jotka Jeesus siellä huutaa, ne tuodaan tässä, kun Daavid on siellä rukouksissa Pyhässä Hengessä, ne tuodaan hänelle, hänet niin kuin temmataan siinä rukouskammio hetkessä suoraan sinne ristin taistelun, sinne ratkaisuhetkiin, suoraan siihen syvimpään ja suurimpaan tuskaan, mitä Jeesus siellä kokee. Siellä Daavid sai katsella tätä maailman historian suurinta taistelua. Me tiedetään, että maailman kansat voi käydä vaikkapa sotaa itsenäisyyden puolesta. Ja niissä taisteluissa on saavutettu rajallista itsenäisyyttä vaikka jollekin kansakunnalle, mutta se taistelu, mikä käytiin Kolkatalla, se on suurin kaikista taisteluista, mitä milloinkaan on maan päällä käyty, ja se on vaikutuksiltaan kantavin ja syvällisin. Ihminen, joka on sydämessään sidottu, joka on sydämessään synnin kahleissa, pimeyden kahleissa, vaikka hänellä olisi kaikki ulkonainen vapaus, hän kokee, että hän on sidottu. Hän ei koe itseänsä todellisesti vapaaksi, ja hän joutuu etsimään sitä vapautta, ja hän ihmettelee, miksi elämä on niin kuin näin nihkeetä, ja miksi on tällaista ahdinkoa, ahdistusta ja pimeyttä ja niin eteenpäin. Mutta me tiedämme, että jos Jeesus saa tehdä ihmisen vapaaksi, niin kuin hän tekee tänäkin päivänä Kolkatan työnsä kautta ihmisiä vapaaksi, niin hän on todellisesti vapaa. Hän on sillä tavalla vapaa, että vaikka ulkoisesti ei olisi aina niin vapautta, niin siellä sydämessä kun on se vapaus, niin hän kuitenkin kokee, että minä olen vapaa. Ja eräänä päivänä hän saa olla tuolla vapauden maassa taivaassa, missä ei ole mitään sairautta, ei kuolemaa, ei mitään sitovia, kahlitsevia asioita, ei mitään pimeyttä, ei pelkoa. ei kyyneleitä. Jeesus siellä Golgatan ristin puulla, hän kävi suurimman, ratkaisevimman, vaikuttavimman taistelun, ja hän yksin joutui käymään tuon taistelun. Hän joutui yksin kaikkien meidän puolestamme. Oli asia, missä me emme voineet itseämme auttaa, vapauttaa itseämme synninkahleista, vapauttaa kirouksesta, vapauttaa pimeydestä, perkeleen kahleista. Me emme voi ihmisinä sille mitään, mutta oli yksi, joka astui esiin kaikkien edestä. Yksi, joka oli siellä ollut Jumalan kirkkaudessa, ja siellä jo sanoi, että uhria ja antia sinä et tahtonut, mutta ruumiin sinä minulle valmistit. Kirjakäärön on minusta kirjoitettu, minä tulen ja teen sinun tahtosi mielelläni. Jeesus tuli sieltä rakkautensa ja oman tahtonsa mukaisesti, joka tahto yhtyi isän tahtoon ja isän rakastavaan, siihen lähettävään rakkauteen. Jeesus tuli maan päälle siksi, että hän kävisi tuon suurimman, väkevimmän taistelun yksin. Edes ne 12 opetuslasta eivät voineet häntä tukea sillä hetkellä, ja he juoksivatkin pakoon, ja joku jopa kielsi Jeesuksenkin. Pietari kielsi Jeesuksen. Hän oli siellä yksin noissa hetkissä. Me tiedetään, että Jeesusta oli sitä ennen kuulusteltu. Häntä oli pilkattu. Häntä oli syljetty ja herjattu, häntä oli ruoskittu, hänet oli sitten ristiin naulittu, hän koki hirveät kärsimykset, mutta sittenkin varmasti suurin ja kauhistuttavin hetki Jeesukselle tässä taistelussa oli se tilanne, mihin välittömästi psalmin alussa pyhä henki vie Daavidin. Jumalani, katsomaan Jeesuksen tuskaa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Jeesus oli ollut siellä aina isän luona iäisyydessä. Sieltä taivaasta kirkkaudesta hän tuli maan päälle, ja hänellä oli joka hetki yhteys isään. Hän siellä vetäytyi aamu tuimaan sinne vuorille ja yksinäisyyteen. Hän rukoili, ja hän sai tarkasti isän kanssa käydä lävitse, mitä he päivällä tekevät. Isä oli kaikessa mukana. Ja nyt tuli tilanne, jolloin Jeesus olisi enemmän kuin koskaan aikaisemmin tarvinnut taivaallista isäänsä. Enemmän kuin koskaan aikaisemmin tarvinnut, että isä on hänen kanssa. Ja juuri tuossa raskaimmassa hetkessä taivaallinen isä joutuu kääntämään selkänsä Jeesukselle. Hän joutuu kääntämään päänsä pois Jeesuksesta. Hän joutuu sulkemaan korvansa oman poikansa avun ja kärsimyksen huudoilta, ja yhteys katkeaa täydellisesti. Se oli hirveä hetki Jeesukselle ja hirvittävä tuska. Ehkä omassa elämässä joskus olet kokenut tilanteita, että tusko on tullut ja joskus tuntuu, että Jumala on niin kaukana. Jeesuksen kohdalla yhteys katkesi täydellisesti, ja hän oli sentään aina ollut isän kanssa. Se oli ensimmäinen kerta hänen elämässään, ja hän joutui tämän kokemaan. Me voidaan kysyä, että miksi isä sitten hylkäsi Jeesuksen tuolle ristinpuulle? Eikö se, mitä Jeesus teki siellä, ollut hänen tahtonsa mukaista? Se oli Jumalan tahdon mukaista, mutta meidän on hyvä tietää, että miksi tapahtui näinkin äärimmäinen tilanne Jeesuksen kohdalla, että hän joutui täydelliseen pimeyteen, täydelliseen yksinäisyyteen, täysin saatanan ilkkuvan naurun kohteeksi, kaikkien pahain arvien hyökkäyksen kohteeksi. Hän oki kaiken sen demonisen hyökkäyksen ja ilkunnan, ja isää Jumalaa ei ollut hetkeen aikaan missään hänen turvanaan tuossa hetkessä. Miksi näin? Sen tähden, että Raamattu kertoo meille, että Jeesus otti ristin puulla kannettavakseen kaiken synnin. Ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku, luemme sieltä jakeesta 24 Jeesuksen nimessä. 1 Pietari 2:24. Joka itse kantoi meidän syntimme ruumiissansa ristin puuhun, että me synneistä pois kuolleina eläisimme vanhurskaudelle, ja hänen haavainsa kautta te olette paratut. Mitä ikinä syntiä me olemme tehneet meidän elämässämme, kaiken sen Jeesus joutui kantamaan ristin puulle. Mitä ikinä pahoja ajatuksia on liikkunut meidän mielessämme, kaikki ne kaadettiin Jeesuksen ylle ristin puulla. Mitä tahansa kauhistuksia, saastaisuuksia tapahtuu täällä ihmisten maailmassa, sielun vihollinen on saanut sitä myrkkyänsä meihin laittaa, meihin ihmisiin, niin kaikki se hirvittävyys, saastaisuus, kaikki mitä me emme halua edes ajatella, emmekä kärsi katsella, se kaikki kaadettiin hänen päällensä, joka oli pyhä, viaton, eikä ollut milloinkaan mitään syntiä tehnyt. Se kaikki, kaiken hän kantoi ristin puulle, eikä ainoastaan sitäkään, että hän kantoi kaiken synnin, vaan vielä sanotaan minusta vielä voimallisemmin. Galatalaiskirje 3. luku, jae 13. Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme. Siellä kirjoitettu on, kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Ei ainoastaan syntejä, vaan myöskin kaikki kirous tuli Jeesuksen ylle. Lain kirouksen hän kantoi meidän edestämme ristin puulle ja se naulattiin sinne ristiin. Siellä kun ihminen oli tehnyt syntiä paratiisissa, hän oli ottanut hyvän ja pahan tiedon puusta, vaikka oli kielletty, ja hänet karkoitettiin ja sanottiin, että maa tulee kirotuksi sinun tähtesi. Ja sen merkkinä se on kasvava orjan tappuroita ja ohdakkeita. Nyt kun Jeesusta valmistetaan tuonne ristin kuolemaan, niin sieltä otetaan orjan tappuroista kruunu. Kuninkailla on kulta, kruunut, jalokivet, seppeleet. Jeesukselle otettiin orjan tappura kruunu. Ja nuo piikit painettiin hänen otsaansa, niin että hänen pyhä verensä vuosi tuon kirouksen piikkien tähden. Mitä se kertoo meille? Jumala haluaa sanoa meille tänä päivänä, että Jeesus otti sen kirouksen. Ja se laitettiin hänen yllensä. Ja kun me näemme hänet siellä Golgatalla, niin me tiedämme, että hän kantoi kaiken sen kirouksen. Aina kun me näemme tuo orjan tappura kruunun, kun me katselemme häntä rukouksessa, aina kun me näemme orjan tappura kruunun hänen päässään, me tiedämme, hän kantoi kirouksen, kaiken kirouksen. Miksi? Että me voisimme vapautua kaikesta kirouksesta, että se kaikki katkeaisi Jeesuksen ristintyön kautta sinun elämäsi, ja että se kaikki synti pyhittäisiin pois, pestäisiin pois hänen sovintoverensä kautta sinun elämässäsi. Me emme voi itseämme sovittaa, oli vain yksi, joka saattoi käydä. Mitä tämä liittyy siihen, että miksi isä käänsi katseensa? Siksi, että kun Jeesus otti sen kaiken synnin ja hän otti sen kaiken kirouksen, niin hän joutui myös kokemaan synnin palkan. Ja hän joutui myöskin kokemaan synnin seuraukset, jotka meidän pitäisi kokea, eikä Jeesuksen. Romalaiskirja 6:23 sanoo, synnin palkka on kuolema. Siellä kun ihminen teki syntiä siellä paratiisissa, sanottiin, sinä päivänä, jona syöt hyvän ja pahan tiedon puusta, sinun pitää kuolemalla kuoleman. Kuitenkaan ihminen ei välittömästi vyysti kuollut, mutta välittömästi hänet karkoitettiin Jumalan yhteydestä paratiisista ja maa tuli kidotuksi. Se merkitsee ennen kaikkea hengellistä kuolemaa, eroa Jumalasta, joka kautta on myöskin tullut sitten fyysinen kuolema meidän elämäämme. Ja edelleen tässä sanotaan Jesajan kirja 59:2, miksi isä jopa käänsi selkäänsä Jeesukselle, miksi hän sulki korvansa, miksi yhteys katkesi. Jesaja 59:2, vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne. Teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa niin, ettei hän kuule. Ja tämän Jeesus joutui meidän syntiemme tähden kokemaan. Kun hän oli niin synnillä, ikään kuin kaikki synti oli hänen päällensä tuotu, että hänet oli tehty syntiseksi, hän oli tullut kirottuun jokainen, joka on puuhun ripustettu, niin sen tähden isä joutui kääntämään pyhyydessään päänsä Jeesukselle. Ja silmänräpäyksessä hän oli siellä yksin ja hän kävi yksin tuon taistelun. Mutta hän vapautti sinut täydellisesti. Valtava rakkaus, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Siinä me näemme hänen rakkautensa voimallisuuden sinuakin kohtaan tänä päivänä. Ja sen seurauksena me saamme lukea Esaja kirja 53 luvusta täältä jakeesta 10. Jos sinä panet hänen sielunsa vika uhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä elää kauan. Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä ja sen tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Nyt tänä päivänä, jos sinä laitat Jeesuksen sielun vika uhriksi, sinä turvaudut siihen, että Jeesus on kuollut sinun puolesta ristin puulla, niin sinusta tulee Jumalan lapsi, hallelujaa, ja Jumalan tahto toteutuu sinun elämässä Jeesuksen ristinkuoleman kautta, ja sinut vanhurskautetaan, sinut julistetaan syyttömäksi, taivaskelpoiseksi, olet täydellisesti hyväksytty, ja kun isä katsoo sinua, joka olet tullut Jeesuksen veren alle, hän näkee vain Jeesuksen täytetyn Golgatan työn, hän näkee Jeesuksen vanhurskauden sinun kohdallasi, ja sinä tiedät, että on yksi ansio, jolla pääset taivaaseen, mikä riittää. Se on Jeesuksen, Kristuksen, sovintoveden ansio. Mitään muuta me emme voi tuoda, mutta tämä riittää sinun kohdallasi. Jeesuksen, sovintoveden ansio. Katso siihen, turvaudu siihen. Isäkin katsoo siihen, kun hän katsoo sinuun. Ja se riittää isälle tänä päivänä. Me näemme tässä, että siellä Daavid saa katsella jotain valtavaa taistelua. Me voidaan vielä lukea tästä eteenpäin joitakin kohtia. Jae 7 Jeesus sanoo, minä olen mato enkä ihminen. Olen ihmisten pilkka ja kansan hylky. Me tiedetään, että siellä pääsiäisenä juutalaiset kääntyivät Jeesusta vastaan. Häntä syljettiin. Voit lukea Matteus 27-26 ja kestä eteenpäin. Häntä siellä pilkattiin, lyötiin ruovolla päähän, lyötiin ja puettiin niihin pilkka kuninkaan vaatteisiin ja orjantappura kruunu laitettiin päähän. Siellä häntä lyötiin ja herjattiin. Ei ollut mitään ihmisarvoa Jeesuksella. Hän oli niin kuin aivan niin kuin hylkiö, täysin pilkattu, kidutettu, jätetty näiden roomalaisten raakojen sotilaiden käsi ruoskittavaksi. Ja Esaian kirja sanoo, että ei enää edes ihmisen kaltainen oli hänen muotonsa, kun häntä siellä kidutettiin. Edelleen luomme jakeesta 8. Kaikki, jotka minut näkevät, pilkkaavat minua, levittelevät suutansa, nyökyttävät ilkkuen päätään. Jätä asiasi Herran haltuun. Hän vapahtako hänet, hän pelastako hänet, koska on häneen mielistynyt. Tiedätkö, siellä ylimmäiset papit ja kiidenoppineet, he hylkäsivät Jeesuksen. Messia, jonka Jumala oli heille lähettänyt, he hylkäsivät sydämensä kovuudessa, ja kuitenkin Jumala laittoi juuri heidät todistamaan, että Jeesus nasaretilainen, se rakentajan poika, oli Jumalan lähettämä Messias, joka täytti kirjoitukset. Nämä hänen suurimmat vastustajansa joutuivat omalla suullaan todistamaan, että Jeesus Kristus on se, Jeesus nasaretilainen on se Kristus, jonka Raamattu on luvannut, se Messias, josta Raamattu todistaa. Me luemme täältä, miten nämä sanat toteutuivat näiden hänen suurimpien pilkkaajansa kautta, Matteus 27:39. Jotka kulkivat ohitse, herjasivat Jeesusta, nyökyttivät päätänsä, juuri niin kuin Daavid katseli siellä pyhässä hengessä, 1000 vuotta aikaisemmin nyökyttivät päätänsä ja sanoivat, sinä, joka hajotat maahan temppelin, 3 päivässä sen rakennat, auta itseäsi, jos olet Jumalan poika, ja astu alas ristiltä. Samoin ylipapit ja kirjanoppineet ja vanhimmat pilkkasivat häntä ja sanoivat, muita hän on auttanut, itseään ei voi auttaa, onhan hän Israelin kuningas, astukoon nyt alas ristiltä, niin me uskomme häneen, hän on luottanut Jumalaan. Vapahtakoon nyt Jumala hänet, jos on häneen mielistynyt, sillä hän on sanonut, minä olen Jumalan poika. He sanovat juuri ne sanat, mikä Daavid sanoi, että tullaan sanomaan Messiaasta. He hylkäsivät Jeesuksen, nasaretilaisen. Hän ei ole oikeasti Jumalan poika, hän ei ole Messias, hän ei ole Kristus. Ja he pilkkasivat hänellä niillä sanoilla, mitkä oli kirjoittuna psalmiin 22. Ja omalla suullansa joutuivat täyttämään profetian sanat. Ja heidän sanoinsa kautta osoitettiin, että Jeesus, nasaretilainen, on Kristus, on Messias, johon sinä saat laittaa täyden toivosi. Katso, miten varmaa ja luotettavaa on tämä sana. Voit sanoa edelleen, että tämä on vain Raamattua, mutta sitten lisäksi juutalainen Josefus, joka oli historioitsija, ja roomalainen Tasitus myöskin lyhyesti, mutta selkeästi todistivat näitä asioita. Raamatussa nämä on kirjoitettu 1000 vuotta ennen, ja nämä on kirjoitettu sen jälkeen, ja me todistamme tänä päivänä Jeesus elää. On mittaamaton määrä luotettavia, vastaansanomattomia todistajia, ja lisäksi vielä maalliset historioitsijat todistavat tämän asian. Miksi ohittaisit tämän sanoman? Miksi vielä epäilisit tänä päivänä, onko Jeesus todella kuollut ristillä sinun puolestasi, sovittain sinun syntisi, antaen sinulle mahdollisuuden iankaikkiseen elämään, uuteen elämään. Tämä kaikki on totta. Me luemme vielä eteenpäin, jakeesta 13. Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut, avaavat kitansa minua vastaan, niin kuin raatelevat kiljuvat leijonat, niin kuin vesi minulle maahan vuodettu. Kaikki minun luuni ovat irti toisistansa. Minun sydämeni on niin kuin vaha. Se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru. Kieleni tarttuu suuni lakeen. Sinä lasket minut alas kuolema tomuun. Nämä kaikki toteutuvat. Ja sanotaan, että minun luuni ovat irti toisistaan. Siellä Jeesusta ruoskittiin niin kovasti, että varmasti kaikki hän nämä nivelsiteet ja jänteet ja kaikki, ne oli ihan hajalla ja luut alkoivat irtoamaan toisistaan. Sitten kun ihminen ristiin naulitaan, niin hänen kätensä, hänen jalkansa, ne pitää nykäistä irti niin kuin liitoksista, että hermorada katkee ja ne kädet retkahtaa ihan letkoiksi, jalat letkoiksi, että voitiin lyödä ne naulat sitten noiden voimattomina riippuvien jäsenien lävitse. Ja sanoi, minun voimani on kuivettunut kuin saviastian suru. IRT, Israelin kirja, sanoo tästä näin. Tuomio julistamisen jälkeen tuomittu annettiin ruoskittavaksi, mikä oli niin voimia vievä toimitus, että monet kuolivat jo siinä vaiheessa ja toiset menettivät järkensä. Edelleen siellä sanotaan, kieleni tarttuu suuni jakeen. Johannes 19.28, Jeesus siellä sanoo, että minulla on jano, ja sanotaan, jotta kirjoitukset kävisivät toteen. Minun kieleni tarttuu janosta suuni lakee. Ja IRT jatkaa tästä. Haavojen tulehtuminen, janon aiheuttama kärsimys, päähän ja sydämeen pakkautuva veri vievät viimeisetkin voimat tältä raukalta, joka on tuon hirveän kärsimyksen kohteena, rangaistuksen kohteena. Ja Jeesus kävi siihen sinun tähtesi. Mä luetaan jae 17, joka on yksi Raamatun voimakkaimmista profetioista ja Jeesuksesta ennustavista profetioista. Valitettavasti väärin käännettynä tässä meidän Raamatussa. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut. Minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Eikö ole niin, että kun me luemme Raamattua, niin on kohtia, mihin Pyhä Henki voimakkaasti yhtyy, mutta joissakin kohdissa tuntuu, että nyt tässä joku mättää. Ja tämä on yksi niitä kohtia. Ja kun tätä alkaa tutkimaan tätä kohtaa, niin me näemme, että tässä on käännösvirhe. Pauli siitä osaisi paremmin sanoa, mutta se nyt mä joudun tuomaan sitä esille. Selvästi näkee, että on haluttu hävittää jotakin. Tässä oikeasti lukee, he lävistävät minun käteni ja jalkani. Niin voimakas yhteys Jeesuksen ristiin naulitsemiseen, että vaikka juutalaiset on aina halunneet niin tarkasti säilyttää kirjoitukset, niin tämä kohta, joka sitten kun Raamat vokalisoitiin, niin sitten oli mahdollisuus hävittää, niin se hävitettiin. Mutta me tiedämme, että voimme sanoa, että voi sitä ihmistä, joka niin teki. Raamattu sanoi, joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista tai lisää niihin. Hän menettää osansa iankaikkiseen elämään, tarkemmin määritelty siellä Johanneksen ilmestyskirjan lopussa. Mä luen Kaarlo Syvänön selityksen tästä jakeesta, joka on niin voimallinen. Psalmi 22 on profeetallinen Messias-psalmi. Siinä kerrotaan ristiin naulitun Messiaan kärsimyksistä. Noin 250 vuotta ennen Kristusta vanha testamentti käännettiin Egyptissä kreikan kielelle. Juutalaiset kirjanoppineet olivat kääntäjinä. Käännöksen nimi on Septuaginta, koska työtä oli tekemässä 70 kirjanoppinutta. Hebrealainen vanha testamentti oli vain kerakkeilla kirjoitettu. Vasta noin vuonna 400 jälkeen Kristuksen juutalaiset kirjanoppineet rupesivat Tiberiassa kirjoittamaan siihen vokaalimerkkejä. Kun he tulivat yllä olevaan kohtaan, näkivät he, että siinä on selvä viittaus ristiin naulitsemiseen. Oikea teksti kuuluu nimittäin, he lävistivät käteni ja jalkani. Kääntäjät päättivät, että oikea ajatus on keinolla millä tahansa saatava pois. Alkuperäistä hebraista sanasta karu tehtiin kaariei, niin kuin leijonat. Onneksi sanan merkitys on septuaginta käännöksessä oikein lävistivät. Sanotaan, että monessa käännöksessä se on oikein, muun muassa vanhassa Bibliassa, lävisti niin kuin jalopeura minun käteni ja jalkani. Se on valtava, niin valtava kuvaus, että sitä ei ole edes uskallettu jättää Raamattiin, mutta me kun tiedämme tämän, tiedämme, ei ole mitään vastaan sanomista. Ajattele kuningas Daavidia, kun hän saa tällaisen sanoman, että Messias surmataan lävistämällä hänen kätensä ja jalkansa. Se tuntui hänestä mielettömältä. Jos hän olisi ajatellut inhimillisellä järjellä, juutalaiset aina käyttivät surmaamiseen kivittämistä. Jos ajatellaan, että joku pakana kansojen käsi annettaisiin, he surmaisivat miekan terällä, teloittamalla tai ehkä keihäällä keihästämällä. Mutta ei David ollut kuullutkaan mistään ristiinnaulitsemisesta. Ei sellaista tapaa ollut lainkaan käytössä Israelin seudulla, eikä varmaan onko maailmassa siihen aikaan, että joku voitaisiin tappaa tuollaisella tavalla, lävistää hänen kätensä ja jalkansa ja ripustaa johonkin puuhun, ristinmuotoiseen puuhun. Roomalaiset otti tämän tavan käyttöön vasta paljon myöhemmin ja omivat sen voinikialaisilta, eikä siellä ollut mitään tekemistä Israelin kansan kanssa. Ainoastaan pyhä henki saattoi paljastaa, Jeesus surmataan lävistämällä hänen kätensä ja jalkansa. Jälleen uusi todistus, jota emme voi selittää tyhjäksi, vaikka osoittaa, että Jumala näkee kaiken. Hänen sanansa on tosi. Hän on kaiken tietää etukäteen, mitä hän tekee. Hän tietää, kenen käsiin ja millä tavalla hän asetti Jeesuksen. Ja vielä se, että Jeesuksen täytyy tulla lävistetyksi käsistä ja jaloistaan tuohon ristinpuuhun, että hän saattoi kantaa sen kirouksen. Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu. Tässä olisi monta jaetta vielä meille kasvattavaksi ja usko vahvistukseksi. Me joudumme tyytymään enää ihan pariin kohtaan. Luetaan sieltä jae 25. Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, ei kätki häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksi huutonsa. Me voimme kysyä, miksi sitten Jeesus, sinun vapahtajasi, joutui kärsimään niin paljon? Eikö olisi riittänyt, että hänen verensä olisi vaan vuodatettu vaikka teloittamalla, koska hänen piti kantaa se kirous, niin sitten vaan ristiin naulitsemalla. Miksi vielä kaikki se muu, se ruoskinta, se häpäisy? Miksi kaikki se lyöminen ja hakkaaminen, sortaminen? Miksi kaikki se kärsimys? Jumala ei kiusallaan antanut Jeesuksen kokea mitään niin kauheaa, vaan hänellä oli tarkoitus, joka Jeesuksen tämän rakkauden teon kautta avaa siunauksen virtoja meidän elämäämme. Ensinnäkin sanotaan hebrealaiskirje 4. luku sieltä jakeesta 14. Hebrealaiskirje 4. luku jakeesta 14. Luetaan vaikka se jae 15. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Tiedätkö, Jeesus on kokenut kaikki kiusaukset, mitä sinä ikinä elämässäsi voit kokea, ne kovimmatkin, inhottavimmatkin. Hän on kokenut kaikki koetukset, mitä sinä ikinä voit kokea, ja hän on kokenut kaiken kärsimyksen ja tuskan, mitä ihminen milloinkaan voi maan päällä kokea. Sitten me tiedämme, että meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka varmasti ymmärtää meitä. Voit luottaa elämäsi ahdingoissa, että hän säälii. Hän ei ole kliininen, hän ei ole kylmä. Hän katsoo sinua ja hän on samaistuva esirukoilija. Hän tietää sen, mitä sinä koet. Ja sanotaan, että hän aina elää rukoillakseen nyt sinun puolestasi, jos sinä annat elämäsi hänelle. Ja hän todella on samastuva rukoilija. Hän jakaa ne tuntemukset sinun kanssasi. Ja hän tietää, miten niistä päästään lävitse voittajina. Hän on ne käynyt lävitse. Edelleen ensimmäinen Pietarin kirje, toinen luku, 21-23. En nyt lue sitä, mutta sanotaan, että kärsiessään, tai ehkä meidän on pakko lukea, kärsiessään hän jätti meille esikuvan. Hän jätti meille esikuvan, miten mekin voimme kokea toimia kärsimysten keskellä. Sano he Jeesus meille, tule ja seuraa minua. Me sanomme, me seuraamme Jeesusta. Se merkitsee, me haluamme sovittaa meidän pienet töppösämme hänen suuriin jalanjälkiinsä täällä maan päällä. Hän meni kasteellekin täyttääkseen kaiken vanhurskauden ja meille esikuvana. Ja myöskin kärsimyksessä hän antoi meille esikuvan. Sanotaan, joka häntä herjattaessa ei herjannut takaisin, joka kärsiessään ei uhannut, vaan jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Jeesus kärsi niin paljon, että kärsimyksen kautta hän näytti meillekin esikuvan. Me ollaan heikkoja, me ollaan huonoja, me emme itsessämme pysty siihen, mutta me tiedämme, mikä on Jumalan tie, mikä on Jeesuksen tie. Ja me voimme pyytää Jumalalta, että anna minulle tätä mieltä, että en ala uhkailemaan, kun minua kiusataan. En ala herjaamaan, kun minua herjataan. En kiroamaan takaisin, kun minua kirotaan. Ja että voisin antaa asiani, Jumala, sinun käsisi. Sinun yksin on kosto, se ei ole minun asiani. Ja edelleen kolmas asia, ihmeellinen asia. Hebrealaiskirje, viides luku. En jatka enää pitkään. Hebrealaiskirje 5. luku, jakeesta 8. Niin hän, vaikka oli poika, oppi siitä, mitä hän kärsi, kuuliaisuuden. Ja kun oli täydelliseksi tullut, tuli hän iankaikkisen autuuden aikaansaajaksi kaikille, jotka ovat hänelle kuuliaiset. Tämä on ihmeellinen Raamatun kohta, että Jeesus oppi kärsimyksessä kautta kuuliaisuuden. Olihan hän aina ollut kuuliainen Jumalalle, mutta ymmärrän näin, että hän nyt ihmisruumiissa todellisena ihmisenä, hän oppi mitä on se kuuliaisuus täällä ihmisten maailmassa. Ja hänet vietiin äärimmäisiin koetuksiin. Ja niissä äärimmäisissä koetuksissa hän ihmisenä oppi äärimmäisen kuuliaisuuden ja hän osoittautui täydelliseksi. Jeesus osoittautui täydelliseksi. Häntä koeteltiin joka puolelta. Saatana sai hyökätä hänen elämänsä joka puolelta, joka ikisestä suunnasta. Ei jäänyt kohtaa, mihin saatanan nuolet eivät osuneet. Ei kohtaa, mihin lyönnit eivät osuneet hänen elämänsä. Ja hän kävi sen kaiken tulen lävitse. Häntä poltettiin joka puolelta. Ja hän kaikessa oli kuuliainen ja osoittautui täydelliseksi. Tiedätkö, mitä se merkitsee? Saatanalle ei jäänyt yhtään kohtaa, missä hän voisi esittää syytöksiä enää Jeesusta kohtaan. Ei yhtään kohtaa, missä saatana voi sanoa, entä jos? Ja ei yhtään kohtaa, missä hän voisi laittaa kiilan meidän pelastuksemme väliin ja väittää, että Jeesus ei olisi ollut kaikessa kuulijainen. Muistatko sinä tarinaa Jobista? Siellä saatana tulee maata kiertelemästä Jumalan luokse. Ja Jumala sanoo Jobille, että katsokko, oletko pannut merkillä minun palvelijani Jobia ja hänen vanhurskauttaan. Saatana siinä vähän niin kuin ilkkuen sanoo, että hyvä Jobin on olla uskossa. Hänellä on kaikkea. Hänellä on rikkautta, hänellä on terveyttä, hänellä on perhettä. Ota pois se, sitten hän kiroaa sinut. Ja niin Jobin elämästä otettiin pois, hän joutui kärsimyksiin. Saatana on edelleen veljien syyttäjä. Ja hän haluaisi etsiä Jeesuksen kohdalta jonkun kohdan. Entä jos? Ei ole toteen näytetty, mutta Jeesus näytti toteen. Oli täydellinen kuuliaisuus. Sieluviholliselle ei ole jäljellä yhtään veruketta, ei yhtään syytöstä, mitä ei ole näytetty toteen, että Jeesus oli kuuliainen. Hän oli vanhurskas, hän oli viaton ja näin täydellisesti vanhurskaana ihmisenä. Hän saattoi astua esiin yksi kaikkien edestä. Ja kun hänen pyhä sovintoverensä vuosi, niin se riitti silloin ja se riittää iankaikkisesti. Se riittää silloinkin, kun me olemme valkean valtaistumme edessä. Sieluviholliselle ei ole yhtään asetta, millä hän voi tehdä tyhjäksi Jeesuksen vanhurskauttavan teon sinun edessäsi. Jeesus sanoo, että hän vie meidät autuuteen, ketkä olemme hänelle uskossa kuuliaiset. Me saamme kulkea uskon kuuliaisuudessa Jeesuksen kuuliaisuuden takana, hänen leveän selkänsä takana, hänen täydellisyytensä ja vanhurskautensa takana ja varjossa. Me saamme kävellä iäisyyteen. Ja vaikka saatana ampuu mitä tahansa nuolia, ne eivät voi saavuttaa sinua, ne eivät voi läpäistä Jeesusta, sinua ei voida syyttää. Kukaan ei voi enää tehdä tyhjäksi iankaikkista pelastusta. Tämä on varma, tämä on luotettava, tämä on tosi. Ja tänä päivänä sinä voit myöskin olla osa profetian täyttymistä. Viimeiset jakeet ja 31. Jälkeen tulevaiset palvelevat Jeesusta. Tuleville polville kerrotaan Herrasta. He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt. Tiedätkö, tänä päivänä toteutuu Jumalan sanan profetia meidän keskuudessamme. Tänä päivänä se voi alkaa toteutumaan sinun elämässäsi. Tänä päivänä sinä voit ottaa vastaan tämän sanoman. Ottakaa vastaan Jumalan armo niin, ettei se jää turhaksi. Ja sinusta tulee osa profetian täyttymistä. Sinä viet tämän sanoman mukanasi ja sinussa toteutuu tämä profetia. 1000 vuotta aikaisemmin Daavid näki sen. Jeesus kävi sen lävitse juuri kun kirjoitettu. Se kirjoitettiin 10 vuotta myöhemmin ylös Raamattuihin. Tänä päivänä 2 vuotta myöhemmin me toteutamme tätä sanaa, julistamme tämä evankeliumi. Kaikkialla Suomessa tänä päivänä, kaikkialla Skandinaviassa, kaikkialla Euroopassa, kaikissa maanosissa, maan äärissä, merten saarilla, enää pieniä kohtia maapallolla, missä tänä päivänä ei julisteta tätä sanomaa. Ja sinä, joka tämä olet vastaan, olet osa iankaikkisesta, varmasta, vakaasta pelastuksesta, etkä tule pettymään. Miksi antaisit tämän mennä ohitse? Jos et vielä ole uskossa, miksi antaisit mennä tämän ohitse? Olisiko Jumala voinut sen selkeämmin vielä todistaa? Ainoastaan se, että sinä kieltäydyt kuulemasta, voi olla todellinen syy. Ei ole mitään verukkeita meillä. Jumalan sana on selvä. Ja sinä, jonka koet, että sun sydämessä on ollut niin kuin heikko uskoinen, uskaliekki niin kuin lepattava heikko, saa tänä päivänä laskea koko sydämesi Jeesuksen täytetyn työn varaa, koko sisäisen ihmisesi hänen työnsä varaa, koko sielun maisemasi hänen työnsä varaa, koko elämäsi ja iankaikkisuutesi. Me saadaan painaa tässä päämme vielä rukoukseen ennen ruokailua.